un 38,7% dos traballadores do Concello exerceron libremente o seu dereito á folga e o 61,3% restante asistiu sen problemas ao seu posto de traballo nas dependencias do Concello. O que si agardamos é que os sindicatos se desvinculen e condenen os incidentes violentos registrados en distintos puntos da cidade ao longo da mañán, xa que estes incidentes conlevaron, ademais, a actuación das forzas da Orde e do Servicio de Extinción de Incendios. Os bomberos, precisamente, tiveron que sair ata en 14 ocasións para apagar lumes ocasionados en contedores de lixo, e a Policía Local detivo a 5 persoas pola súa participación nestes actos, mesmo contra a propia Policía Local.